poznat. Tak, to Mokášu se stal ničím a jako nic se spojil s tím Bohem. Ale to musel poznat až do okamžiku smrti. Takže on měl strasti plnou chvíli cestu. Dokud chodil s těmi Tibetany nebo Indy, tak to byla cesta bezvadná. Všechno mu šlo, všechno šlo kupředu. Jakmile se dostal za tím Ježíšem Kristem, když neslevil sám ze sebe, když to chtěl pořád, jako tam si to mohl psát v tom Tibetu, tak to přestalo jít. A byl Ježíšem skvěle veden k tomu, té ztrátě sebe se celého. Napřed svého a potom se své, to znamená zdraví napřed všechno, a všechno, co měl, majetek, všechno ztratil a potom ztratil sebe. A kdyby se mi tohleto bylo nestalo, v koncentráku jsem ztratil sebe, no tak vám teďka tyto věci nemohu vůbec vykládat, to bych musel lhát. A já mluvím pravdu z toho důvodu, že jsem to všechno toto zažil a chápu taky, že ten light ke mně přišel. A jak to je možné, že mně se to podařilo a tomu Rlíkovi se to nepodařilo. Já jsem říkal, jak to, že si to podařilo? Ty nevíš, jak si to mohlo podařit, Zdeňku? No tak podívej se, jak působí tvoje vůle při té cestě? No říkaj, já se zdávám, tak to je ono. Až tomu se to nezdává. Vůle lidská začátku je velice nutná. Nutná. Například, kdyby byli nechtěli učeníci páně spásu, tak se dostali až před kříž. Ale tam se museli spásy vzdát, neboť to se vzali velice lehce, protože Ježíš Kristus nemřel na kříži, říkali, tak jsme vyřízeni, ne? I s ním. Tak se vzali spásy, tak to šlo zase kousek dál. No. Chce říci, že to zjemnění těch těl, které tam předváděli ty Indové těm dvěma chlapíkům našim, že to je asi nepotřebná záležitost, tak to vám musím oponovat, protože kdyby je byli nezjemnili, ta jejich těla, tak by byli nemohli se odebrat za tím Ježíšem Kristem. Ale ta těla jim zjemnili jako přípravku pro to přijetí Ježíše Krista. Ano? S tím Šri Aurobindo Ghosem spolupracuju, no nezačal najednou pochopitelně, ale spolupracuju samovolně. To znamená bez svého nejmenšího přičinění. Já si nepřeju tu spolupráci. Ani nejsem proti ní, ani nejsem pro ní. Rozumíte? Já bych vám to nejsnáze asi vysvětlil tím, že bych trošku řekl o historii. Roku 1937 jsem se ocitl v Muse Guimet v Paříži. Hledal jsem tam ty spisy Šri Aurobindo Ghose. A objevil se, to víte?
To už známe.
No já vím, to musím předeslat, bohužel. Je mi líto. Objevil se přenom Jean Herbert a říkal, já jsem Jean Herbert, já jsem ho nikdy neviděl. Jean Šri Aurobindo Ghose, my vám ty spisy pošleme. A odešel. Nedal jsem mu ani adresu a ty spisy mě přišly, jo? A přes Vídeň, přes mého přítele, kterého jsem znal. Že nic zázračného v tom nebylo. Dostal ty spisy nějaký klíma z Vídně a ten si s nimi nevěděl rady a věděl, že já umím francouzsky a on byl psány francouzsky, tak je poslal mě. A tím bylo navázáno spojení. Já jsem to přeložil, že mi k tomu dali, ten Jean Elder mi k tomu dal právo. Tak tam to někde začalo. A potom to pokračovalo dál. Já jsem si myslel, že smrtí z toho Šri Aurobindo Ghose to končí, že já závazek buď němu jsem skončil, že přeložil jsem mohl. A to ovšem bylo v předválečné době, kdy ho ještě daleko všechno nenapsal. A co napsal po válečné době, například Divine Life, nebo jo, Božský život, nebo Matka, nebo tuhleto poslední dílo Syntéza jogy, to už jsem v ruce neměl, tak jsem to nepřekládal. Ale jenomže roku 82 jsem přišel nějaké paní Fronkové v Praze na návštěvu a ona mě 4 díly Šri Aurobindo Ghose Syntézy jogy předesila. A říkala, my máme od vás přeložené spisy Šri Aurobindo Ghose. A toto přeloženo nemáme. Byl bys tak dobrý a přeložil to? Ne, tak od koho to máte? Od klímy z Vídně. Ne. On to tam pořád šlo Klímovi do Vídně a Klíma to zase už nalifoval mě. Klíma byl v době, kdy toto já jsem dostal do ruky už po smrti taky. A ono to funguje, smrt, nesmrt, to jsou převleky. Pořád ten vztah funguje, to se nedá zrušit. A jenomže se stává čím dál supramentální. To znamená, když já potřebuji s ním spolupracovat, tak nesmím myslet. Já se musím, jak to překládám třeba, ne? A překládám to tentokrát z italštiny, to byl italskýho žák, který tam v Modišeri žil, a nějaký inženýr z Florencie, Nata. A tak já to z italštiny překládám, ale ono jde o překlad. On ten šiel mi dohosti před, abych to doplnil. Tak když to mám doplňovat, anebo když to mám překládat jinak, než jak on to sám napsal, tak on musí zakročit. A to já poznám. Ten rozum, který to překládá, je vyřazen a já vím, jak by to mělo být. Samovolně, nikdo se mi nepředstaví, nikdo se mi nepokloní, nikdo mě nepozdraví, já jsem šiel mi do host. Já vím, kdo to je. No, napíšu to jinak, klidně, než jak je to v té knižce. A vyložím to zase jinak, než jak on to psal. Například on tam píše na jednom místě, teďka dostanete do ruky, můžeme až později, protože přístek na to chudák nestačí, to opisoval tak rychle. Má chudák obsal 26 listů a já jsem napsal už jich 221, že jo. Takže on je dost pozadu. No, to si se dějte všechno, nemůžete. To taky není všechno vědět třeba. Ale jisto je, že to jednou dostanete a tam se doví taky, že já mu oponuju, když on se například splete a podlehne třeba té tradici, kterou zažil tu tradici, nebo kterou se naučil rozumem, tradici indickou ved, tradici ved. A že on například řekne, Bůh stvořil svět, nebo takového něco. Což by si jako on neměl už dovolit říkat. Protože v minulosti mluvit o těchto věcech je chyba. Bůh tvoří svět. Bůh ničí svět. To je princip ustavičního kontinuální stav tvoření i zrušení i udržování. Jo? Je udržovatel, roditel i ničitel. Všechno v jednom. To je prostě řetěz, který takhle točí do kolečka. Že? Nějak, tak. No a tak toho prostě napomenu. Já to poznám, že tam že udělal chybu, že se dal strhnout tou tradicí, jako třeba nejme tomu, když jdeme starý zákon, tak jdeme, Bůh stvořil svět, ne? A řekl, potom bude světlo, ale tak všechno, až to až dál. No tak tam to psal někdo, kdo to nepsal Mojžíš, ale on to už měl ze starších pramenů, kdo to zažil, jo, takhle to zažil, takže to bylo v minulosti, když to zažil. Ale on to už měl psát v přítomnosti, že jako proto taky zažívá. No a tak to neudělal. Ale jinde se této chyby Mojžíš nedopustil, no a to není chyba. On totiž přesně tímhletím rozlišil, co převzal a co ví ze svýho. Jo? Přesně. Že jinde tam píše, ducha, ruka páně byla nad ním, ne? A tím začíná extaze a to, co se tam ten děje, to je jenom představa o tom, co se tam dělo. A ne fakt, co se tam dělo. No, to se tam člověk přebere, když to ví, že tak má být. Stavte to. Podívejte se. Supramentálním způsobem, jak se tam praví, znamená způsobem zamyslí, se nabývá samovolně, aniž by člověk chtěl, ne? Aniž by to uchopoval, aniž by si to přál uchopit. Tak já vám řeknu, že 99% z toho, co zažíváte, se děje ve vás samovolně a vy to samovolně berete. Kdo pak z vás potřebuje myslet na dech, aby dýchal? Potřebuje myslet na střeva, aby fungovaly? Potřebuje myslet na vnitřní sekreciály, na co všecko? Na buněčný život v sobě? Kdyby to všechno samovolně nešlo, samo od sebe, kdyby to byl mechanismus, který za vás něco dělá bez vašeho vědomí, tak byste okamžitě ani neexistovali. Vůbec byste nemohli žít. Ani byste neexistovali, co pak žít, ale byste nebyli. Čili my, když chceme další věci samovolně vnímat, tak jenom těm 99% samovolnosti, které už máme k dispozici a které bereme, aniž víme, že bereme, ze které jsme prostě živi, co podmiňuje vůbec náš život, přidáme ještě nějaký procentičko, nebo zlomek procenta, a to je, co se vám zdá být zázračné a čeho nejsme schopni. Bezvadně jsme schopni. Jenomže se musí zapřít člověk. Tomu jednomu procentu navíc je třeba sebezápor, jak říkáš, jinak se k němu nepřijde do toho vědomí vyššího. No? Já se snadno s každým ateistou domluvím, protože já nic nepovedu za nadpřirozené. Já říkám, máme omezené schopnosti a když je rozšíříme, tak co se nám zdálo být nadpřirozené, je nás přirozené. Naším předkům by se tady objevili a viděli letadlo, nebo rádio, nebo televizi, aby se něco bylo nadpřirozené. To byly zázraky, ne? No zázraky to nejsou. Nic není zázračného, vůbec nic. Všechno je absolutně přirozené. Je zajímavé, že jako dítě mi to nedělalo žádnou potíž. Když jsem něco poznával, co nebylo z mýho rozumu jako správné a měl jsem k tomu moc, vůbec jsem nevěděl, že to od Pána Boha. Vůbec ne, to bylo pro mě přirozené. Začal jsem ani na Pána Boha věřit, prosím. A pak už to neměl za zlý. Tam není žádná žádlivost. To není, víra není zapotřebí. Taky bez víry to jde. Stejně, u mě to bez víry šlo rychlejš, než u vás tou vírou. Že když má člověk víru, tak něco chce pro sebe. Takže já se nechtěl pro sebe spásu, nic. A to bylo rozhodující, aby to šlo rychle kupředu. Protože ta vůle v těchto nejvyšších věcech, zrovna jako je spása, brzdí tu spásu. Protože já si ji přeju pro sebe a nejsem toho hoden. Tak jakým právě si to přeju? Jsem nešika, jsem nerozumný, jsem prostě nemožný člověk. Přeju si něco, co není možno docílit. Takže když jsem si to nikdy nepřál, tak ono to samo přišlo. Když jsem plnil sebe zápor, no, mě se odstupoval od své vlastní vůle. Stačilo. A to může udělat každý ateista, zrovna jako každý věřící. Stejně. Proto když Kristus říká, pojďte ke mně všichni, a ne napřed uvěřte a potom přijďte. To ne. Všichni. Ovšem, on mluvil k lidem, kteří měli východisko víra. Nebo starý základ byl, takže kdo uvěří, spasen bude. Takže cestou víry to jde taky, pochopitelně, proti tomu já nic nemám. Tady nám kine, vyvem toho, co vím, veliké smíření těch nesmyslných hádek mezi ateisty a idealisty. To je absolutně nesmyslné. To se mi podaří u každého rozumně myslícího ateisty, věřícího ne. A ateisty mi to podaří za půl hodiny ho zdolat, že on přizná, že máme omezené možnosti a že se dají rozšířovat. Proč ne? To se něj postavit na zadní nohy a říkat, dál to nejde. Co? To. Kdykoliv to někdo takhle řekl, tak byl vyřízen. Toto by si věda dneska řekla, tak neudělá krok kupředu. Ona musí vědět, že co nebylo možné před 100 lety, dneska už je možné. A co je dneska možné, bude možné zítra třeba. Že ano? To máme nekonečné možnosti před sebou. Sebezápor si křesťané představují jako něco se zříci. Utíkají ze světa a tak dále, že zřeknou se světa. A ocitnou se třeba si jde v ústraně a zjišťují, že přece všechno opustili, tak jim to taky nejde. A prodělávají úžasné krize, které by neprodělali, kdyby neudělali tento nesmysl, kdyby nebyli špatně pochopili, co je to zapřít sama sebe. To je, výklad by byl strašně dlouhý, já se budu snažit to velice krátce odbít a kdyby nám to nešlo, tak to ještě prodloužím pochopitelně, ale já chci se dostat ještě na jiné věci. Ale bych to řekl takhle. Co je to pravý sebezápor? My totiž žijeme v tomto světě v nějakém bdělém stavu a taky ve stavu spánku, ta se to střídá. A v tom bdělém stavu věříme, že to, co nám předstírají smysly a rozumem zpracováme, že je skutečné, že je to dokonce jediná skutečnost. A protože to věříme, ale nevíme to, to už dneska nám věda říká, Že vidět se to nedá, že to dá jenom věřit, že to, co považujeme za stůl, že jsou sami díry, ne? A tak dále, a tak dále, to nebudu vědecky tady předvádět, ale už víme, že to je klam zrakový, třeba, že já vidím hmotu takové hutnou, že ona hutná vůbec není, to je víc děr než cokoliv jiného. Například by byl v jiném stavu než tělesném, tak tím procházím a vůbec bych nevěděl o tom stolu. Ano? Tak jestliže já tedy věřím, že toto je jediná skutečnost, tak sebezápor musí začít tím, že ustupuju od této víry a nahrazuji jí věděním. Vyšším věděním. A jak to je možné? No já bych si pomohl, abyste nemuseli dlouho namáhat, já jsem líný člověk, tím, že řeknu, když mě ty lékaři operovali 14krát, tak mě odnaučili věřit tomu, že toto je jediná skutečnost, tento svět. Protože vždycky mě násilím z tohoto světa odvedli. Říkala maminka, že když jsem se vrátil z toho stavu vždycky po té operaci, že měla dojem, že nikdy nebudu už normálně s ní komunikovat jako kdysi, jako při dělním stavu. Nebyl jsem ještě v dělním stavu, všechno mě neoblbili. Neměl jsem anestezii, nic takového se na mě neudělali. Tak jsem byl v takovém stavu oblouzení, zřejmě tou zřejmou silnou bolestí, kterou jsem překonal v sobě, odstoupil, ne? Tak já jsem odstoupil od vědomí tohoto světa, ne? Ale neutekl jsem z něj, neutekl. Ale jakmile jsem se vrátil naspátek, zase do toho, od těch lékařů, do vědomí tělesnosti, kde jsem zbavil, tak jsem najednou v té tělesnosti chtěl dělat něco, co se mi zjevilo tam v tom stavu, kde jsem tu tělesnost neměl takhle. Kde oni mě ji zbavili. A chtěl jsem jednat tedy správně. A věděl jsem, znal jsem ty podmínky, mimovolně, samovolně, že jsem odstupoval od svého rozumu a tak dále. To všechno bylo tedy samovolné. Takže otázka by měla být zodpovězena, kdyby se takhle snadno to, nevím, protože říkáte, to je snadný, to byste říkali, že to na tebe lékaři seslali, že? Snad neseš, aby matky dávali v předškolním věku dítě takhle vysekcí operovat při vědomí, to přeci není možné. Ne. Ono to jde po dobrém taky. A ono to jde po dobrým asi tímto způsobem. Že totiž člověk miluje, nebo snaží se milovat bez ohledu na sebe. Jestliže pozná, že to správně, ten dotyčný by potřeboval moji lásku, aby něco se mohlo provést. Nebo někdo jiný by potřeboval mé poznání, aby se něco dalo provést. Někdo by potřeboval mou existenci, aby se něco dalo provést. Tak já tu existenci tam nasadím. Já tu existenci tam, tu lásku tam nasadím. Já to poznání tam nasadím. A to je dobrý začátek odstupu od sama sebe. Nasadím existenci, nasadím lásku, nasadím poznání. To znamená dělat něco navíc, než co dosud dělám. To je pravé zřeknutí se sama sebe. Ale ne pro sebe, odstoupit přitom od sebe. Já to pro věc, rozumíte? To je začátek věcí. No. Já jsem tedy taky, většinou, co se mě zjevilo jako správné, bylo tvrdě proti mé vůli. Já bych to ze své vůle byl nikdy neprovedl. Ale protože zatím stála obrovská moc realizační, tak jsem byl schopen to provést a nikdy jsem od toho neustoupil z toho důvodu, že ta moc byla větší než moc mé vůle, která si přála být v klidu, do ničeho se nepouštět a mít prostě od čeho pokoj. Ne? Tak ta síla byla větší, takže mě přemohla. Ale to není příkladné, to se stalo v mém případě, ale se stane v případě každého člověka, protože Ježíš Kristus to takhle vykládá. Například lásku vykládá tím způsobem, že říká Samaritán našel těžce zraněného svého nepřítele, ne? Který byl bezvědomý. Dal mu lék, ovázal mu rány, dal ho dopravit do místa, kde ho ošetřovali a ten vůbec o tom nevěděl, ten jeho nepřítel. A dal tam ještě peníze, aby mohli ho živit a tak dále. A on říká, toto je láska. Bez ohledu na to, jestli je to můj přítel nebo nepřítel. Bez ohledu na mě. Prostě pro věc. Milovat správně tam, kde je to zapotřebí. Ten člověk byl umírající, aby zemřel, tak je zapotřebí. To lékař dobře pochopí, ale ostatní lidé ne tak snadno. Že? Lékař musí neznámého člověka ošetřovat. Že? Ten je trénován v tomto ohromně. A když to my ostatní ne. Já jsem byl trénován po té stránce poznání. Že? A je zajímavý, že ty lidé, kterým jsem nemohl takhle mluvit ve škole, to bych se byl kompromitoval, to by mě byl jaký vyhodil ze školství, tam jsem učil konkrétním věcem, ne nějakým takovým abstraktním. Ale že ty lidi pořád si mě přejou mít u sebe po tolika letech, kterým jsem tam z toho Gottwaldovat třeba z 26 let a teď se zrovna v květnu setkám s jednou takovou třídou, který to došlo po mnoha letech, že jsem něco zatajil ze svého života, co by potřebovali pro svůj život, ne? Tak jim to teďka říkám. To není vaše třída. Vaší třídě byl ten Břetislav, nebyl? Ten, co Florianžista přestal koktat? Ne? Taky ne.
Stojan.
Ne, to ne. To ne. Jednou v útlé mládí. Já jsem jenom zažil na dvoře v Hradavě pod Orlíkem, tam ještě nebyla ta přehrada, že jedna slepice chodila po dvoře a žalovala. Hrozně si žalovala. Pro sebe tak, koukala si to někdo poslouchá nebo neposlouchá. Žalovala si, já jsem poslední slepice na tomto dvoře. Všechny slepice jsou nade mnou, oni tam mají hierarchii slepičí, jo? První slepice, druhá až poslední. No jo. Já jsem ta poslední, mě každý klovne, na mě se nedostane pořádný sousto. Já nemohu mít ani vajíčka, já nemohu mít kuřátka, já bych tak ráda ta kuřátka. Já jsem to poslouchal jednou, potom jsem to poslouchal po druhé, po třetí jsem to poslouchat nemohl. A šel jsem do místnosti a nadrobil jsem jí nějaký drobty a ostatní slepice jsem odháněl. Jenže slepice číslo 1, která králová nad třemi slepicemi, přiběhla a začala mi říct, co jí krmíš a nás nekrmíš. Přestaň jí krmit, nebo si to odnesete oba dva. Jsem říkala, já si to neodnesu, já jsem silnější než ty. A to si to odnese ta slepice. A ona jí začala klovat tu slepici. A takovým způsobem nenávistně klovat tady na hřebínek, že jí tekla krev. A byla jí uklovat. Já jsem před chvíli na to koukal, co z toho bude, ale ona nepřestala a ta slepice, která viděla, že se nesmí bránit, protože je poslední, sedla na zem a nechala by se bývala uklovat. A tak jsem zakročil, když už jako tekla krev a tu slepici hořejší jsem popadl za křídla a odhodil. A ona se vrátila, klidně nadávala pustě na poměry, ne, a vrátila se zase tam a klovala dál. Já jsem potom popadl znovu a přehodil jsem přes plot hustý plot, takže se nemohla přes něj dostat. Tak dákala za plotem a křičela, já znám dostanou jedinu a tak dále. A koukala se to přelítnout, nešlo to. Já jsem zatím dokrmil tu slepici jedinou a tam ty otázky se odháněly, ty už nebyly tak arrogantní. A ta slepice potom celé prázdniny, co já jsem nabil až do října, byla mou slepicí, ta za mnou chodila jako psík. Ne? Nechala se mnou krmit a tamty už se neodvažovali, ani ta vrchní slepice neodvažovali, protože já jsem taky vždycky dal tej vrchní, ne? Tak ona už to uznávala, že taky, že to není jenom protekční, tak už nechal. Ale teď, proč vám to říkám? Protože jsem poznal řád hodnot, jaký mají zvířata. Toto, co vám říkám o slepicích, to platí o vránách, o vrabcích, hlavně o ptácích. Ostatní to tak dobře nevím. Ale o ptácích o všech, například o havranech. Ne? Tam v tom havraním stále jsem to často pozoroval, když je zima, a když je mráz a není co jíst, tak jeden klová některého, ale ten se nebrání, ten utíká, ten druhý. Protože je pod ním, jo, v tom stádu a tak dále. Tak to je jedna poznámka, která je nutná, ale druhá, v koncentráku. Já jsem tento obraz měl pořád na mysli a věděl jsem, že tam taky je nějaký řád, že tam ti lidé, kteří tam vládnou, ty SS-mani, mají právo na ty nižší, právo je mučit a všechno. Třeba přechodně, ale to právo mučit mají. A jsem říkal, to je asi jako v té slepičí farmě, jsem si říkal. Že... Tak jsem toto měl na mysli, teďka nedovedu dobře vysvětlit, že kdyby to na mě přišlo, no, že bych se asi plným právem měl chovat jako ta podřízená slepice. Že tady bych se choval jinak, tak mě bez tak zastřelí. Že tam se nemohl opanovat, že? A opravdu to za 3 dny na mě došlo, že mě chtěl zabít, ne? A já se choval jako ta slepice. Já jsem odstoupil od toho života, ta slepice mě pomáhla. Ta slepice stála za mnou tím tou zkušeností, kterou jsem s ní měl, že je nutné bez lítosti nad sebou, jako to dělá ta slepice. Když to dokázala slepice, proč to dokázala ty, že? Mohli jiní, mohli jiné, proč ne ty Augustine, že? Tak je to. Slepice, a bych říkal víc takových událostí, abyste viděli, jak ty události života zvířecího mě pomáhali ve zraném věku, jak mě řešili události, které normální člověk nedokáže řešit. Nebyly to vždycky pasivní řešení, měli taky aktivní. No, prosím. Tvorům, kteří stojí na okraji velkého kruhu. A všichni, ať chceme nebo nechceme, ať to víme nebo nevíme, jdeme do tého středu, k tomu Bohu. To je tažení, které ve vesmíru existuje a kterému se nedá odolat. Někdo si myslí, že nevěří a jde. Někdo si myslí, že věří a jde taky. A oba jdou pomalu, protože jsou nešikují a dávkají do toho strašně moc vůli. Tam ten proti a tam ten pro a všechno je to na, pro kočku. Když tam moc tu vůli forzírujou. Ale jestliže jde každý z jiného místa k toho kruhu, tak volí také jiné prostředky, které jsou tam na tom místě k dispozici. To jeho existence. Se všemi prostředky, které jsou mu individuálně dány. Čili neměl by si odvažovat někdo napodobat druhého. To je vždycky chyba. Nenapodobujte mě. Dejte se třeba natchnout těmi myšlenkami, ale dělejte si to po svým, prosím vás. Protože znát sám sebe je na té cestě velice důležitá záležitost. Když já nevím, kdo jsem, jaké mám věci k dispozici, jak já mohu sebrat všechno, s čím jsem a co mám k dispozici. A když to neseberu, když celobytostně nejdu, tak nikam nedojdu. Já musím sebe tak dokonale znát, že všechno své seberu a odevzdám. Ovšem, když si, že to neumím, myslím, že nevím, co je mé, tak to možná není tak důležité, že jsem všechno nesebral. Ale časem mě to bude chybět, že jsem to nesebral. Časem se to, o čem jsem se nedověděl hned na začátku, probudí a já se k tomu budu muset vracet. Čili svatá Terezie z Avily říká, nejzákladnější předpoklad postupu na duchovní cestě spočívá v tom, že člověk sebe pořád dokonaleji poznává. A mírou dokonalosti sebepoznání se řídí míra postupu. To je fakt. No a nikdo za vás nemůže vás tak poznat jako člověk sám sebe. Samozřejmě, on se poznává protekčně. On vidí v sobě třeba všechny krásy světa. Ten nejhorší případ. Nebo stejně špatný případ, on vidí v sobě všechny těžkosti, všechny špatnosti. To je obojí je extrém, který je chybný. Měl by se znát tím způsobem, že ví, něco mohu, něco nemohu, ale ne proto, že by tím prorazil, ale že tímto sebepoznání může klidně odstartovat. On totiž ví, z jaké základy startuje. On se chápe toho, o čem ví. A nevynechává nic z toho, o čem ví. A to znamená, to, co o čem je, vždycky toho aspoň tolik, že na první pohled to všechno, co dá. Jestliže on totiž všechno nedá do toho díla, co může dát, tak to dílo se nepodaří. on se musí vždycky zcela odevzdat, ne vypočítavě, toto tě dám, zítra se toto a takhle, tak to na cestě nikam nevede. Já říkám všem přátelům, ale prosím vás, nebude to jako výtku, ale výtka to bohužel je. Vy se proti mě chováte, já vlivem těch lékařů ne, vy se ke mně chováte jako nadovolené, že si, anebo jako zvířata. Já napřed se tím jako zvířata. Zvířata nic neúčelového nedělají. Ani kůře darmo nehrabe. Všechno má nějaký smysl, nějaký účel a proto jste ochotní to dělat. Ale pro věc to už je horší. Když jde o to, aby se dělalo jenom pro věc něco, bez ohledu, ale bez absolutního ohledu na vás, to se vám strašně zajídá. Každému z vás. Mě taky. Chápu podle sebe, že? To vám jde vždycky snášně, co když to má pro vás nějaký smysl. Když to má pro někoho cizího smysl, tak už jako to nemilujete blížně jako sebe, no tak se pochopitelně na tom tak vám nezáleží. Tak to je to zvířecí. Člověk musí vyjít z toho čistě účelového jednání. Nebo když jedná jenom účelově, tak je to zvířecí způsob jednání. Prosím, to si uvědomte. Zvíře nejedná jinak než účelově. Než to člověk, protože je schopen jinak jednat ještě výš než účelově, nechci říct neúčelně, ale nejenom účelově, já vám potom řeknu dál jak, protože já tu druhou věc potom ještě. Tak teprve potom přestává být zvířetem, začíná být člověkem. Člověk je člověkem tehdy, začíná být člověkem tehdy, když jedná s ohledem na věc. Kdežto zvíře, pokud žije s individuálním životem, tak jedná s ohledem na sebe nebo na svou rodinu. Žije stádovým životem, tak s ohledem na stádo a na vedlejší stádo štěká, ne? A tak dále. Ale když člověk by měl se ocitnout za tímto zvířecím způsobem jednání, měl by neštěkat na cizí stádo, že ano? Měl jít opravdu o věc. A když ten nepřítel to myslí dobře, tak je to v nejlepším pořádku. Tak když mu nejsem schopen pomoct, tak aspoň proti němu nebudu vystupovat. Ani v mysli, ani ze mě. Tak to je oprava toho zvířecího. Jak mám vyjít ze zvířecího. A pak jsem řekl druhou věc, kterou je třeba ještě tomu přijat. Jestli pak víte ještě, kterou jsem říkal druhou věc. Jestli pak víte ještě, kterou druhou věc jsem říkal. Že už to nikdo neví. Víte to? Panečku? Vy taky samovolně posloucháte, co ne. Já si vzpomínám na jednoho dobrýho přítele, který ještě žije, nebudu ho jmenovat, to člověk X, vy ho neznáte, ale přesto nebudu jmenovat, který mu občas už za jeho mladších let se zdál jeden sen. Vždycky stejný. Že byl ve Vídni a snažil se dostat, byl tam nedovolené, a snažil se dostat do kostela svatého Štěpána, který tam je. A nikdy se mu to nepodařilo. Vždycky buď už měl vodit vlakem zase, nebo tak, vždycky, nebo nemohl to najít, nebo tak. Zastavte to a vyšlete mi ten sníbr, jako ten, kde jsem poslán na dovolenou. Od Boha pryč. Ze řetězů odvázaný. To ne. Ne u nějakého díla. U toho díla Božího musíš pořád být. No? A tak mu vždycky vynadám, co jsem dělal nešetněkrát, ale proto nemůžeš najít místo do toho chrámu Božího, ten svatý Štěpán, a no a tak dále. To celé jsem už je jasný teďka, že? Tak vy se chováte, jsem vám vyčetl, jako na dovolené. To znamená, teď jak tady jste, tak jste tady za určitým účelem. Aby jsme se dověděli o duchovních věcech. Jako zvířata se je chováte. Protože kdyby to bylo jiné než zvířecí, ovšem byste lidé, pochopitelně, takže to se nepozná, že to zvířecí způsob jedné. Já to ale poznám. Kdyby se nechovali jako zvířata, vy jste všichni, to je zvěř, co tady mám vedle sebe, kromě mě, pochopitelně. Jasně. A kdyby se nechovali jako zvířata, tak ne, že byste tady byli za tím účelem, aby se dověděli, ale za tím účelem, aby se něčeho vzdali. Vy se chcete něčeho vzdát, ale to se nedá dělat zítra, nebo za hodinu. to se musí dělat teď. A já jsem zažil takový případ třeba u Jiřího Došra, lékaře, který už zemřel před 2 roky, který v tom koncentráku, když jsem odešel od toho SS-mana, který mě chtěl zabít, já jsem začal najednou nebýt sebou, nýbrž být v rukou Božích. Rozumíte? Bůh přes mě všechno dělal. Já jsem byl jenom prostředkem, kterým on miloval. Já jsem byl prostředkem, kterým on poznával. Já jsem byl prostředkem, který on existoval. On existoval. Takže já jsem nebyl schopen už existence bez něho. Lásky nebo poznání. Či poznal jsem, že jsem předtím nikdy nemiloval a že od té doby už nikdy milovat nebudu. Protože on je to, který miluje. Já si to jenom přivlastňuji, tu lásku. Ne? Asi v tom stavu to nebudu dál líčit. Jsem byl. A teď najednou přijdu z toho apelplacu, kde se mi toto stalo, ten sesman mě nezabil. A já jsem se vzal toho života, nebo opustil jsem ten život. A jak jsem opustil ten život, tak podle vůle Boží, ne vlastní, jsem mohl vstoupit do života kteréhokoliv člověka. Ale nesměla mě vůle toho člověka překážet. Toto pochopil ten celník na té hranici, ne? Když mě zpovídal, kdy jsme se mi pobratřili, chtěl vědět. No, znáte tu scénu. A já jsem mu celý život nechal defilovat před ním. Tam ne, až v tom koncentráku, kdy jsem odstoupil od svého života, mě řekl, kia abandonato la sua vita, kdo opustil svůj život. Já si dneska pamatuju každý slovo, co mě řekl. Ten je schopen vstoupit do života toho kohokoliv. V tom se mýlil. Kohokoliv, kterýho Pán Bůh chce tímto způsobem naštít, který je připraven na to totiž. On musí nějakou připravu, jinak by ho to zničilo. No, ale to on nevěděl ještě. To nevadí. A tak já jsem vstoupil do života toho Jiřího Došera tím způsobem, že on se tam třás a já jsem věděl, proč se třese, co si myslí, čím se provinil si myslí a tak dále. A já jsem mu říkal, Jiříku, ničím ses neprovinil, nýbrž po dobrým to nešlo, tak teďka po zlým si tady k Bohu veden. Těmi okolnostmi, které tady nastaly. Mimochodem, okolnosti, které nastávají, to není karma, jak to nazývají Indové, prosím vás, toto bych vám rád potom ještě vyřídil, protože to je vedení Boží, jo? To je rozdíl, diametrálně se liším tady od Indů a to nemousovat ani s Gosem, když podlehne někdy, někdy ne. A někdy podlehne té tradici a říká to, je to taky, tomu to škrtám. Buď to vůbec nepřekládám, znači, abych se s ním nepral, a nebo to přeložím a vyčtu mu to. To vždycky udělám jednou za stokrát. Jo? Ale tenhle ten člověk, jak pochopil, že já vím všechno o jeho životu a že mi to nikdo neřekl, tak říkal, to tě tělo neřeklo, to víš od Pána Boha. Takže ty jsi v rukou Božích, já tě budu poslouchat. Cokoliv ode mě si bude žádat, to já udělám. A za jakých okolností on byl takhle vybrán z 1200 lidí, to byl první, který byl taky, potom jich bylo vybráno celkem 5, asi 1200 lidí. Jak to, že byl takhle vybrán pro tuhle tu milost? Protože on předtím, než byl vybrán, se vzdal podobně jako já života. On měl jistotu, že tam umře. A všech 5, kteří se také dostali na tu cestu, měli jistotu, že tam můžou být to klamná, protože zrovna nikdo z těch 5 tam nezůstal. Ale hlavně, že měli jistotu. Oni se mýlili, ale byla to jistota od Boha seslaná, ten omyl od Boha seslaný, jako že jsme tady jedinečná existence, to je omyl od Boha seslaný, jedinečná věc. Rozumíte, že jste v tom omylu. A potom po určité době je to tragické, že v tom zůstáváme. To je ta dialektika toho Ježíšova života. To je dialektik non plus ultra. Já když to vykládám ateistům, ty žasnou, jakým Kristus vykládá dialektiku. Jak to byl dokonalý materialista. On byl taky dokonalý ateista. Takže on nikdy nepotřeboval věřit přeci. To by byl nesmysl, aby byl věřil. Pro mě byl nesmysl, abych já věřil. A vy mě berete jako věřícího člověka. A nevadí vám to. A jste všichni věřící a nevadí vám to. A zna tak to žádnému nevěřícímu nevadí, že si myslí o mě, že já jsem věřící, protože on se přečí, že mám pravdu. Tedy tohleto si představuje jako ghos, jako budoucnost lidstva, že se nebudou mezi sebou hádat a přijít o takových zbytečností. Protože to je jenom jejich hloupost, že se přou. To v tom není žádná moudrost. A to je ten Jiří došel prostě, protože se vzdal svého života, tak měl v sobě prázdnotu pro Boha. Jak říká Lao Tse, nádoba prázdná je užitečná, jiná užitečná není, přátelé. Takže co na vás budu chtít na čeřínku a denně to mne opakovat, vyprazňovat se od sama sebe. A to bude těžké. A kdo mě to neposlechne, tak to je za dveře.
A ne napřed chcete, abychom se dotvořili.
Ano. Já doufám, že už tam nejdete jako novorozeňata. Do toho čeřínku, ne? Uh-huh. Že jo? Ty jsi na tebe pustili nějak zhora ty lékaře. Tobě se to mluví. Ty jsi nepotřeboval ani věřit a ono, že to šlo. Já kdybych nevěřil, tak jsem úplně vyřízen. A má pravdu. Má pravdu. Já s tím si víru. Velice s tím víru, kde je schopen věřit a jít. To je kumštovní člověk. Já bych to nikdy nedokázal. Ani teď, ani v minulosti, ani v budoucnosti. To není moje schopnost. To nemám tuto schopnost. Já se bez ní musím obejít. Prostě. To mě není dáno. Máme to dáno. To je úžasná vymoženost. Ale. Jenom, že to má své přednosti a své nevýhody. Že jo, pochopitelně. Tuhle to moje nevěření má tu věru, že mě nikdo nevěřící nemůže oklamat. Nemůže mě říct, Bůh není. Nebo ty se klameš. Ty věříš nesmysly. Co mě nemůže říct? Protože já jsem přeci svědkem nějaký moci. A tu jsem si nepřivolal. Ta tu vždycky najednou byla. A čím jsem byl poslušnější, čím bezprostředněji jsem jí poslechl, tím ta síla byla větší. A čím méně jsem jí poslouchal, tím ta síla byla menší. Takže když mě v čeřínku nic z toho nebudete nic mít, tak to není moje vina, nebož neposlušnost vaše. Takže na zadek pěkně. No? A ode mě rány na zadek jsou strašně hřímavé a bolestivé, protože zadek přitom nefunguje. To není zadek. Co já říkám, na zadek to je celé tělo. No? A to cítí, co je celé tělo zmožděné. No? Že by se mohla chystat, že byste vůbec neodlezli. No? Se možná museli plouzit jako hady. Jako hady by se odplazili. Tak proto odraďte, koho můžete, prosím vás, jo, z toho. Bude velké zlé. No a tenhle ten, takže tam bylo 1200 vysokoškoláků, kterým jsem všem tyto věci vykládal. A jenom 5 se jich to chopilo. 4 ihned a ten pátý až v den, kdy já jsem odcházel, jak vám dobře znám. Čili já jsem vlastně jenom 4 chytil. No já. To ne. Ale oni měli tu přípravu, která spočívá v tom, že se sebe zřekli. Že sebe zapřeli. Zapřeli ten svůj život, opustili, ještě lépe opustili úplně svůj život. Oni ho vnitřně už opustili. To už pro ně neexistovalo, protože oni tam bez tak podle jejich názoru zahynou, ne? A ty byli připraveni. Kdo je připraven věnovat svůj život Bohu, víc nemůže dát. Víc se od něho nechce. A když to dá, tak okamžitě Bůh chopí za ruku a odvede si ho k sobě. Ale upozorňujete, že to se nedá najednou udělat. Co mě to dalo práci v té vnitřní modlitbě, protože jsem měl ty lékaře za sebou už, ty zvířata a všecko možné za sebou, a 17. rok z extazí jsem měl za sebou. Co mě dalo práci, když přišla hlubší extaze, z ní neutect. Abych neutek, protože musím je takovým mocným způsobem brát. Já se nedojem, že po mně veta, nejenom po tom těle, to mě nešlo už vůbec veta, ale vůbec po mně jako takovým, my jsme víc než tělo. A to už já jsem dobře věděl, že jsme víc než tělo. A on mě bral celýho, se všemi složkami, se všemi 7 úrovněmi, celého mě bral, panečku. To mě bylo úzko. Já jsem minimálně podle mýho záznamu to vím, 14 řekl jako z těch operací, zrovna tak, To bylo předznamenání těchto věcí. A je to zajímavé, že když jsem nakonec neutekl, a to bylo vlivem, že jsem se dostal do styku s jiným člověkem, kterému jsem věřil, že je zasvěcenec, nebyl. Ale já jsem to věřil, že je zasvěcenec. Taky jsem něčemu věřil. Já jsem podlehl této víře. Dobře jsem podlehl. Takový jsem někdy schopen podlehnout víře. A tak jsem potom převedl tu extazi na běžný stav a za půl druhý hodin jsem to promrhal. Ale potom koncentráku k tomu jsem to nepromrhal, tam to 5 měsíců trvalo, že, ten stav. Tak to vám říkám proto, abyste věděli, že když to vnitřně uskutečníte ve vnitřním libě, tam se dokonale sebe vzdáte. Dokonale opustíte, že to ještě není všechno. Že to je po vnitřní stránce a pak to musí dokázat v zemním světě, protože Kristus říkal, a to je to vyvrcholení, miluj bližně jako sebe a tak dále. A kdo to prokáže, tak ten bude spasen. Že? No, to je měl pravdu. A z celého srdce, z celé mysli, z celé duše, z celé síly. A to je pořád na zevnějšek. Omyl. A nebo je to výběr takového druhu, to je jiná verze, ale taky katolická, čistě katolická, že třetí chybné je indický způsob myšlení, že o to přehrací vtělení, kterým se člověk připravil. Taky chybné. Všechny tyto tři věci jsou chybné. Takhle se na milost dívat. Teď je tady milost, jak říká Ramakrishna, když koncentroval na té mrtvole a jeho přítel taky s ním a zbláznil se. A matka Káli mu řekla, 33 vtělení se už zbláznil, přítel to. A proto jsem tokrát už nezbláznil. Tak to je taky chybné pochopení, ano? A přesto se mu zdálo, že to říkala matka Káli. Matka Káli mu vrcholně vycházela síc, aby nemusel potírat indickou tradici. A křesťanským mystikům taky vycházel Bůh síc, aby nemusel potírat, aby se musel postavit proti ním, protože by ho to zkosilo.